Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Zmluva o nákupe ruskej vakcíny by mala byť podľa prezidentky povinne zverejnená. Rezort zdravotníctva zverejnenie analyzuje. Od pondelka budú verejné bohoslužby obnovené a jednou z podmienok pre vstup do kostola bude aj platný negatívny COVID-test. Premiér Eduard Heger zamieril do Česka. S českým prezidentom a premiérom hovorili aj o pandémii. Aj vo štvrtok 15. apríla vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť podľa prezidentky Zuzany Čaputovej povinne zverejnená. Prezidentka to povedala po preštudovaní zmluvy a listu, v ktorom ruská strana požiadala o vrátenie vakcín. Doplnila, že dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal štátny ústav pre kontrolu liečiv testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu, ako to tvrdil minister financií Igor Matovič. Dodala, že dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť.
Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vznesla takúto požiadavku, malo byť to, že štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť.
Viac svetla do tejto záležitosti podľa nej vniesie zverejnenie zmluvy. Očakáva, že kým príslušné ministerstvo o tom rozhodne, nebude verejnosť ďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny.
Podľa môjho názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená. Je na rozhodnutí toho, kto zmluvu uzavrel, aby k tomuto urobil všetky kroky.
Hlava štátu považuje cieľ vlády zabezpečiť pre občanov ďalšiu vakcínu za úplne legitímny a správny. Nesmie však byť ďalej prezentovaný v protiklade so snahou kompetentných inštitúcií overiť jej bezpečnosť a účinnosť, zdôraznila. Ako doplnila, o sprístupnenie zmluvy požiadala pre správy o porušení zmluvy zo strany Slovenska, čo môže mať vplyv na našu reputáciu, prípadne mať za následok povinnosť vakcínu vrátiť. Ministerstvo zdravotníctva tieto informácie komentovať nechcelo. Ako uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, zverejnenie zmluvy k Sputniku V aktuálne analyzujú.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po nástupe do funkcie od začiatku zodpovedne a rozvážne rieši zdedenú problematiku ohľadom vakcíny Sputnik V so zreteľom cieľa bezpečného očkovania ľudí na Slovensku. Čo sa týka zverejnenia zmluvy, aktuálne predmetné analyzujeme. Ostatné dielčie informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli nemôžeme. Našim cieľom je čo najskôr zaočkovať bezpečne ľudí na Slovensku a čo najskôr vytvoriť kolektívnu imunitu, aby sme sa ako spoločnosť vedeli voči vírusu účinne brániť.
Na dnešné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej o tom, že dôvodom požiadavky z ruskej strany na vrátenie vakcín Sputnik V nebolo testovanie v necertifikovanom laboratóriu, ale iná skutočnosť, reagovala aj mimoparlamentná strana Hlas SD. Jej predseda Peter Pellegrini sa vyjadril, že ak premiér Eduard Heger nezverejní predmetné zmluvy a neodvolá z funkcie vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča, jeho odvolanie budú iniciovať nezaradení poslanci združení v strane Hlas na jednej z prvých parlamentných schôdzí po vyslovení dôvery vláde.
Pretože tento človek absolútne zlyháva, tento človek klame v priamom prenose a tento človek nemôže narábať s verejnými financiami nás všetkých daňových poplatníkov, pretože nemáme v ňom absolútne žiadnu dôveru. Jeho kompetencie nesiahajú ani na pozíciu referenta na ministerstve financií. Nie to, aby bol ministrom financií tejto krajiny. A žiaľ, ľutujem aj európske inštitúcie, ktoré sa budú musieť s takýmto zástupcom zožierať na rokovaniach napríklad Rady guvernérov Európskej investičnej banky alebo Európskej banky pre obnovu a rozvoj a tak ďalej.
Premiér Eduard Heger sa dnes počas svojej prvej zahraničnej cesty v Prahe za prítomnosti českého premiéra Andreja Babiša vyjadril, že Slovensko by mohlo začať očkovať vakcínou Sputnik V začiatkom mája, ak Maďarsko potvrdí jej vhodnosť. Ako doplnil, je to v rukách vedcov. Za dôležité považuje, aby bola bezpečná. Minister financií Igor Matovič avizoval, že bude o dovoze ruskej vakcíny hovoriť dnes na osobitnej tlačovke. Zvolali ju na 17. hodinu a jej názov je Sputnik V. Dosť bolo klamstiev.
Krátko z domova.
Za takmer 7400 PCR testov na ochorenie COVID-19 vykonaných včera bolo 843 pozitívnych. Počet obetí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 79. Za uplynulý deň pribudlo aj 569 pozitívne testovaných antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 2190 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 2039 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 193 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 279 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 900 575. Druhú dávku vakcíny už dostalo takmer 320 000 ľudí. Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmierňujú. Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva. Od pondelka 19. apríla povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa nebude už týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb vzdialení viac ako 5 metrov. Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri všetci žiaci v škole, aj pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania. Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest alebo kožné ochorenia tváre. Vo verejnom vypočutí pred súdnou radou uspelo 9 uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu. Z nich traja sú v súčasnosti sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu. Súdna rada ich navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej na vymenovanie až potom, ako rozhodne, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Informoval o tom predseda súdnej rady Jan Mazák. O čiste súdnictva vieme napredovať aj postupnou obmenou sudcov. Šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu a poslanec Milan Vetrák to uviedol potom, čo prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 7 sudcov všeobecných súdov. Senát Najvyššieho súdu zamietol dnes odvolanie Antona Grňa, ktorý v máji 2018 pred pojednávacou miestnosťou na Najvyššom súde zvýšeným hlasom pozdravil na stráž. Najvyšší súd tak potvrdil verdikt špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica, ktorý obžalovaného odsúdil koncom januára minulého roka na peňažný trest 5000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Saldokonto umožňuje klientom finančnej správy, aby mali prehľad o stave svojho osobného účtu a je dostupné pre všetkých ľudí, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy. Dnes o tom informovali minister financií Igor Matovič a prezident finančnej správy Jiří Žežulka.
Dnešním dnem finanční správa splácí dluh vůči daňové veřejnosti, která již několik let oprávněně volá po tom, aby mohla elektronicky přistupovat do osobního účtu daňovníka a kontrolovat stav svých závazků a pohledávek vůči finanční správě. Tuto službu jsme spustili dnes pro 750 tisíc podnikatelů, fyzických a právnických osob.
Podľa Jiřího Žežulku sa finančná správa pripravuje aj na obojsmernú komunikáciu s klientmi a chystá aj ďalšie vylepšenia svojho portálu. Minister financií Igor Matovič privítal, že podnikatelia budú mať možnosť si kontrolovať svoje prípadné nedoplatky. Saldokonto umožní klientom získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch či predávkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti. Údaje bude finančná správa pravidelne aktualizovať. Aktuálne údaje vyplývajúce z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva.
Z cirkvi.
Od pondelka budú verejné bohoslužby obnovené. Jednou z podmienok pre vstup veriacich do kostola bude aj platný negatívny COVID-test. Niektorí kňazi si však nie sú istí, na základe čoho majú testy kontrolovať a či na to majú právo. Túto neistotu vyjadril aj farár v Novej Lesnej Anton Zjolkovský. Právnik Martin Píry hovorí, že aj keď sú vyhlášky hlavného hygienika spochybňované, kým súd nerozhodne o ich neplatnosti, tak ich musíme rešpektovať a tým pádom mať aj pri vstupe do chrámu potvrdenie o negatívnom COVID-teste. Viac povie redaktor Pavol Hudák.
Farár v Novej Lesnej a bývalý výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zielkovský sa vyjadril pre Rádio Lumen, že otázka samotného negatívneho testu ako podmienka na vstup do kostola je podľa neho na diskusiu.
Neviem si predstaviť, akým spôsobom budeme preverovať prichádzajúcich do kostolov a či vôbec máme právo.
Podľa Martina Píriho z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme dnes právoplatné rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré podmieňuje účasť v kostole s negatívnym testom. Toto rozhodnutie treba rešpektovať.
Osoby, ktoré sú oprávnené kontrolovať tento COVID test, by mali byť osoby určené miestnym farárom alebo tou osobou, ktorá je oprávnená otvoriť predmetný kostol.
Právnik Martin Píry dodáva, že aj keď sú pochybnosti o zákonnosti rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva ohľadom preukazovania sa testami, musíme toto rozhodnutie rešpektovať.
A nie je správne, aby každý si robil záver o tom, čo je zákonné, a práve preto, že sme v právnom štáte, tak by o týchto veciach mal rozhodnúť súd.
Hovorkyňa Evangelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová poukazuje, že kontrola negatívneho testu pri vstupe do kostola je u nás novinka. U evanjelikov to budú vykonávať poverení dobrovoľníci.
K vypetým situáciám, podobne ako v celej spoločnosti, samozrejme dôjsť môže. Veríme však, že ako veriaci sa k sebe navzájom budeme správať ohľaduplne, v láske a s porozumením.
To by mal kontrolovať negatívne testy pri vstupe do kostola, a čo v prípade, ak niekto príde do chrámu bez testu, sme sa pýtali aj Úradu verejného zdravotníctva. Zatiaľ sme však odpoveď nedostali. Odborníci však v týchto dňoch rozhodujú o celkovej zmene spôsobu testovania.
Verejná zbierka Spolu pre Etiópiu doteraz vyniesla takmer 24 000 eur. Verejnosť môže svoje dary poslať do zajtra. Zbierka je projektom 5 humanitárnych organizácií, ktoré chudobnej Afrike pomáhajú dlhodobo. Síly spojili po vypuknutí vojenského konfliktu v regióne Tigraj na severe Etiópie. Milióny ľudí tam momentálne potrebujú základnú humanitárnu pomoc. Sú utečencami vo vlastnej krajine a prichádzajú o svojich najbližších. Problémom je aj hlad a nedostatočná zdravotná starostlivosť, informuje Jan Heriban.
Fisuh Hailu pochádza priamo z regiónu Tigraj, no už dlhšie žije na Slovensku. Počas konfliktu stratil kontakt s rodinou.
Nevedel som, či sú živí alebo mŕtvi. Eritrejské ozbrojené sily zabili 6 mojich blízkych príbuzných a veľa ďalších priateľov, ktorých som osobne poznal.
Vojenský konflikt nenechal chladnými organizácie, ktoré Afrike pomáhali aj predtým. Ako použije peniaze ERKO, dobrá novina, hovorí projektová manažérka Darina Maňurová.
Zakúpenie jedla pre ľudí, oblečenia, matracov, distribúcia vody.
Do pomoci Tigraju sa pustilo aj Savio. Podporí projekt talianskej organizácie VIS, ktorá na mieste pomáha od roku 2006. Predseda združenia Salesian Štefan Kormančík.
Je tam 21 000 ľudí, ktorým pomáhajú. Je to v mestách Adva, Mekele, Šire, Adigrat.
Skúsenosti s pomocou v Etiópii má aj Mary's Meals Slovensko. V spolupráci s tamojšími vincentkami tam prevádzkuje školské jedálne pre chudobné deti. Viktor Porubský z organizácie približuje, že pred vojnou takto pomáhali 24 000 deťom.
V tých školských budovách sa skrýva množstvo ľudí, žijú tam vo veľmi provizorných podmienkach a Mary's Meals tam začalo poskytovať s pomocou sestier jedlo.
Do zbierky sa zapojila aj nadácia Integra. Slovenská katolícka charita do nej prispieje časťou výťažku z pôstnej krabičky. Všetky informácie sú na stránke Spolu pre Etiópiu SK.
Bohoslovci z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule pripravili sériu obrázkov s myšlienkami svätého otca Františka. Ide o myšlienky z jeho posolstva k 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu, čiže 25. apríla. Jeho oficiálny preklad je na stránke konferencie biskupov Slovenska. Myšlienky budú bohoslovci zverejňovať od pondelka na sociálnej sieti seminára. Zároveň sú k dispozícii na web stránke. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes navštívil parížsku katedrálu Notre Dame, ktorú presne pred 2 rokmi vážne poškodil rozsiahly požiar. Stretol sa s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na obnove chrámu Matky Božej, a ocenil obrovský kus práce, ktorý už vykonali. Potvrdil, že cieľom zostáva znovu otvorenie katedrály pre bohoslužby a návštevníkov 16. apríla 2024, aj keď do tohto dátumu ešte renovácia nebude úplne dokončená. Pokračuje Jana Ondrejková.
Francúzsky prezident uviedol, že stanovený cieľ treba o 3 roky dosiahnuť, čo si vyžaduje náročné a dôsledné plánovanie a mobilizáciu ľudských zdrojov i techniky. Ocenil pokrok pri obnove katedrály za uplynulé 2 roky, pričom uviedol, že do doteraz vykonaných prác sa zapojilo 35 spoločností. Emmanuel Macron sa poďakoval všetkým, ktorí pomohli zachrániť katedrálu pred plameňmi a pracujú na jej renovácii, ako aj 340 000 darcom z celého sveta, ktorých finančné dary umožňujú realizovať tento projekt. Ako sa uvádza vo vyhlásení Elizejského paláca, vďaka národnej a medzinárodnej finančnej zbierke sa na obnovu chrámu Matky Božej v Paríži vyzbieralo asi 833 miliónov eur. Krátko po tragickom požiari Emmanuel Macron oznámil svoj cieľ, aby bola katedrála zrenovovaná za 5 rokov. O rok neskôr vo videoposolstve tento svoj prísľub zopakoval a tento cieľ nezrevidoval napriek tomu, že práce na katedrále boli prerušené počas prvého lockdownu, ktorý v krajine vlani vyhlásili pre covidovú pandémiu. Prísľub, že 16. apríla 2024 sa bude v Notre Dame opäť sláviť svätá omša, potvrdil dnes vo vysielaní France Inter aj generál Jean-Louis Georgelin, ktorý je poverený vedením rekonštrukcie ohňom poškodenej katedrály. Francúzskeho prezidenta počas jeho návštevy v katedrále Notre Dame sprevádzali ministerka kultúry Roselyne Bachelotová, parížska primátorka Anne Hidalgová, generál Georgelin, hlavný architekt historických pamiatok Philippe Villeneuve, parížský arcibiskup Michel Opetit a rektor katedrály Patrick Chauvet. Historickú katedrálu, nazývanú aj Chrám Matky Božej, v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019. Zhorel pritom celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode, čím došlo k veľkým materiálnym škodám.
Úrad pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju v spolupráci s Vatikánskou antikovidovou komisiou, Africkou charitou, Jezuitskou konferenciou Afriky a Madagaskaru a Združením rehoľníčok Strednej a Východnej Afriky začali kampaň za oddlženie afrických krajín, ktoré kvôli pandémii koronavírusu nemajú potrebné finančné prostriedky na splácanie dlhov. Štáty G20 odložili najchudobnejším krajinám splátky dlhov zatiaľ do tohto ročného decembra. Egyptský sudca Mohamed Abel Salam, ktorý je v súčasnosti generálnym sekretárom Výboru pre medziľudské bratstvo, odovzdal pápežovi Františkovi svoju knihu nazvanú Imám a pápež – trnistá cesta. Zväzok popisuje proces postupného zbližovania s najvyššou autoritou sunnického islamu, Kahirskou univerzitou Al-Azhar a jej vrcholným predstaviteľom Imámom Al-Tajibom, ktorý viedol k podpisu Abu-Dhabského vyhlásenia o medziľudskom bratstve vo februári 2019.
Správy zo sveta.
Slovenský premiér Eduard Heger sa v Kramážovej vile v Prahe stretol s českým premiérom Andrejom Babišom. Stretnutie sa odohralo v rámci Hegerovej prvej oficiálnej zahraničnej cesty vo funkcii predsedu vlády. Ešte predtým ho na zámku v Lánoch prijal český prezident Miloš Zeman. Prvú zahraničnú cestu premiéra Eduarda Hegera mapuje Simona Gablíková.
Premiéra Eduarda Hegera na jeho prvej oficiálnej zahraničnej ceste u českých susedov sprevádzajú minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Slovenský premiér sa podľa plánu ako s prvým stretol s českým prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánech. Pričom hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček zverejnil na sociálnej sieti aj niekoľko fotografií. Miloš Zeman pre zdravotné komplikácie sedel počas prijatia nášho premiéra na invalidnom vozíčku. Hlavnou témou stretnutia slovenského a českého premiéra bol boj s pandémiou nového koronavírusu. Ako po stretnutí s Eduardom Hegerom vyhlásil Andrej Babiš, so slovenským partnerom majú spoločný názor na zahraničnú politiku Európy. Slovensko by malo mať prioritu pri uvoľňovaní režimu na hraniciach s Českou republikou. Zatiaľ však nevedel povedať detaily uvoľňovania režimu na hraniciach. Poukázal tiež na to, že hoci krajina začala tento týždeň masívne uvoľňovať opatrenia, stále je v nemocniciach vysoký počet hospitalizovaných. Ak sa situácia bude vyvíjať priaznivo, mohlo by Česko pristúpiť k ďalšiemu uvoľňovaniu od 26. apríla. Slovensko podľa dnešného vyjadrenia Eduarda Hegera venuje Českej republike 10 000 vakcín Moderna. Slovenský premiér zároveň pripomenul, že očkovanie je ten najdôležitejší proces v boji proti pandémii a je nevyhnutné zachovať kontinuitu vakcinácie. Český premiér Babiš symbolické gesto Slovenska ocenil, označil ho za prejav solidarity. Eduard Heger zároveň dodal, že otázka prekračovania hraníc ľuďmi, ktorí sa zaočkujú ešte neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V, bude medzinárodnou záležitosťou. Andrej Babiš zároveň informoval, že od mája majú českí a slovenskí vojaci spoločne pôsobiť v rámci poľného chirurgického tímu v Afganistane. Témou diskusie bol aj plán obnovy, či oblasť energetiky. Partneri hovorili o dostavbe slovenskej elektrárne Mochovce a o českom projekte Dukovany. Zhodli sa, že jadrová energia je pre nich kľúčová. V rámci návštevy sa Eduard Heger následne stretol s predstaviteľmi českého parlamentu, predsedom senátu Milošom Vystrčilom a predsedom poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom. Oficiálnu návštevu Českej republiky ukončil premiér položením venca k hrobu neznámeho vojaka na Národnom pamätníku na Vítkove.
Počet úmrtí súvisiacich s covidom v 53 európskych krajinách už prekonal 1 milión. Oznámila to dnes Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zároveň odporúčila ďalšie používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Doplňa Ondrej Rosík.
Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge zdôraznil, že riziko vzniku krvných zrazenín je pri covide oveľa vyššie než po podaní protikoronavírusovej vakcíny od AstraZeneca. Podľa neho nemožno pochybovať o tom, že táto vakcína účinne znižuje počet hospitalizácií a zabraňuje úmrtiam. WHO preto odporúča všetkým dospelým ľuďom, aby sa AstraZeneca dali zaočkovať, keď na nich príde rad. Epidemiologická situácia v Európe zostáva podľa Klugeho vážna, keďže v európskom regióne aktuálne každý týždeň pribúda asi vyše 1,5 milióna nových prípadov nákazy. Zároveň existujú isté pozitívne indície, že sa šírenie infekcie v niektorých európskych krajinách spomaľuje a že vďaka prioritnému očkovaniu výrazne klesá počet nových prípadov i úmrtí v najstarších vekových kategóriách.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden podpísal výnos o nových sankciách proti Rusku. V rámci nového balíka sankcií Washington vyhostí aj 10 ruských diplomatov. Podľa hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova zavedenie nových amerických sankcií proti Rusku nepodporí úvahy o uskutočnení samitu ruského prezidenta Vladimíra Putina a šéfa Bieleho domu Joea Bidena. Čínsky prezident sa zúčastní na zajtrašom virtuálnom klimatickom samite s Nemeckom a Francúzskom. Peking to oznámil v čase, keď do Číny pricestoval vyslanec amerického prezidenta pre otázky klímy John Kerry. Xi Jinping sa ešte nevyjadril, či sa zúčastní aj na budúco týždňovom medzinárodnom klimatickom samite, na ktorý ho pozval americký prezident Joe Biden. Čínsky prezident sa na zajtrajšom francúzsko-nemeckom samite zúčastní na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dostane zajtra svoju prvú dávku vakcíny proti koronavírusu. Informovali o tom dnes nemecké noviny Die Welt. Angele Merkelovej vpichnú dávku očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca. Na Islande dnes uvoľnili viaceré protikoronavírusové opatrenia. V rámci uvoľňovania opatrení sa otvoria tamojšie fitness centra aj plavárne, avšak počet povolených návštevníkov sa zníži na polovicu. Zatvoriť pritom musia najneskôr do 22. hodiny. Do rovnakého času môžu zostať otvorené aj tamojšie puby. Limit na verejné zhromaždenia sa zvýši z 10 na 20 osôb.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia sa dnes stretla v Piešťanoch na prvom oficiálnom reprezentačnom zraze pred majstrovstvami sveta v Rige. Tréner Craig Ramsey mal k dispozícii dvoch brankárov, 7 obrancov a 12 útočníkov. Pôvodne bol v nominácii aj brankár Filip Belláni, ale ten napokon zostal doma, pretože bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19. Obranca Mário Grman sa k týmu pripojí cez víkend. Na zraze chýbal aj Andrej Šťastný. Zraneného útočníka Nitry nahradil jeho klubový spoluhráč Marek Tvrdoň. Slovenskí reprezentanti absolvovali v dejisku tréningového kempu PCR testy na koronavírus a až do oznámenia výsledkov boli izolovaní na hotelovej izbe. Potešiteľné pre celý tým je, že všetci hráči sú negatívni na prítomnosť koronavírusu. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom dueli semifinále play-off typos Extraligy na ľade Zvolena 3-2 po predĺžení a v sérii vyrovnali na 1-1. Dnešný zápas hokejovej play-off extraligy medzi Michalovcami a Popradom má zatiaľ bezgólový stav. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Los Angeles Kings 3-2 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. Štvrté víťazstvo po sebe si pripísali aj hráči Colorada, ktorí sa tešili z výhry na ihrisku St. Louis 4-3. Calgary si poradilo s Tatarovým Montrealom 4-1. Posledný tým západnej divízie Anaheim zvíťazil na ľade San Jose 4-1 a uštedril mu tretiu prehru v sérii. Obhajca triumfu vo futbalovom slovenskom pohári Slovan Bratislava sa v semifinále 52. ročníka stretne s Banskou Bystricou. V druhom semifinále proti sebe nastúpia Košice a MŠK Žilina. Futbalisti Realu Madrid a Manchesteru City postúpili do semifinále Ligy majstrov a doplnili v ňom duo Paríž Saint-Germain a Chelsea Londýn. V stredajšej štvrťfinálovej odvete Real bezgólovou remízou na Anfielde proti Liverpoolu potvrdil postup po výhre 3-1 z prvého zápasu. Medzi elitné kvarteto sa prebojoval aj Manchester City, ktorý po domácej výhre 2-1 nad Borussiou Dortmund zvíťazil rovnakým výsledkom aj v odvete vo Vestfálsku. Tréner nemeckého futbalového klubu Hertha Berlin Paul Dardai, jeho asistent Admir Hamzagič a útočník Dodi Luke Bakio mali pozitívne testy na koronavírus. V týme pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. Trojica je už v domácej karanténe a zatiaľ nemá príznaky ochorenia COVID-19. Volejbalisti Prešova získali slovenský pohár a trofej Štefana Pipu. Vo včerajšom superfinále v Nitre vyhrali nad Svidníkom po 5-setovej dráme 3-2. V súťaži triumfovali celkovo štvrtýkrát.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Situácia sa bude trošku vylepšovať. V prvom rade tlaková niž, ktorá spôsobuje alebo podmeňuje toto nepriaznivé počasie, sa presúva z Balkánu cez Rumunsko na Ukrajinu a teraz z Ukrajiny už pôjde ďalej na sever až severovýchod, čiže akoby preč od nášho územia. Súčasne sa bude postupne vyplňať, čiže pomerne rýchlo zanikne v priebehu jedného dňa a to znamená, že na piatok v noci ešte rátam s tým, že severovýchod zamračený. Pripúšťam, že aj nejaké prehánky budú na severe. Obávam sa ale trošku, že na juhu, juhozápade bude zmenšená oblačnosť a aby nám to ešte náhodou neišlo pod nulu. A potom cez deň tak rátam s tým, že bude taká premerlivá oblačnosť a ešte stále budú snehové prehánky, ale stále ich bude menej a menej, takže najvyššia teplota na severe asi len tak 0 až 5 a na juhu od 5 vyššie do 10, ale už prípadne by to mohlo byť na juhozápade aj 10 až 12 stupňov na piatok.
A pripájam aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Hosťom Márie Čigášovej dnes večer bude doktor Ľuboslav Hromiak, s ktorým budú hovoriť o histórii bratstiev a arcibratstiev. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.